subsequent to that, so that, but here's our general economist, and we'll go on the stock. Three doesn't, what I tell them, but it's not saying. Next to my intro, put some CL Dane, but some people from central, I would, and some other day.
Yeah, put some CL Dane, some second, and some projects. Kupēc vismanstariem apjoms 2000 eiro. Pārbaudiet dokumentu. Kupējā tāntam objektam bija 3 objekti 12000. Lūgums ir tātad apstiprināt šo lēmu projektu.
Tā nav jautājumi. Jā, jautājumi nav, tad jau balsošana. Pieslēgšana ūdens, centrālā ūdens apgādē.
ali sad gotovo odslajamo svoj pjeslaj, znači, pošao bi s nacionalno sa institutom, slušaju o kupe s četvrtu i zopici, i trebalo bi i sobstveno na pravnu provjeru.
Sam djel sam i dugmi. Dugmi na ovo, tu sad kompulsujem.
Treća augusta, nedjelja.
telpas, nomas līgumu, termiņu pagarināšanas, jā, komunāls servisa tilde, lūdzu Lidija.
Saņēmums Tukurnodu pašvaldībā 2023. gada 15. jūnijā iesniegums un lūgumu pagarināt telpu nomas līgumus. Līgumu. Telpa atrodas Tumas pagasta pastielā 1A, telpas 15,9 kvadrātmetri, un telpas nomas maksa ir 2,86 eiro centu par kvadrātmetru plus PVN. Šīs telpas, kur nav 7,000 jau arī nomā, un papildus nomas maksa tiek atteikties no īpašām nodokļus un maksa par atkūtu pēc patriotiskā patēriņa. Lūgums atbalsta līdz 2024. Gada 31. Jūnijā ir izmaināta un nav 7,000 šo telpu. Tā ir viena telpa.
Jautājumi iedodami? Jautājumi iedodami? Nav, tad jūs esam balsojumi. Slēdz balsojumu. Esam atbalsojuši par. Es pārējām pie nākamā jautājuma. Numur 43 par nezinamā telpas Spartaka ielā 2A, pirmā nodošana bezlīdzības lietošanai, lietošanā jaunsarpē. Tad bijām apskatījām uz vietas jaunsarpē. Mums izdodas lēmuma projekts par to, ka nodot šis telpas viņam lietošanā. Man priekšlikums ir atbalstīt. Tur pārsvaram atsās mūsu skola jaunieši un pašlaik līgums ir uz viņu gadu.
Kā mums noteikties tajā telpās? Mēs iedodam divas telpas, jo vēl kādām iedodam, kas to visu to ēku pieskatu
un ievieši. Tur ir apsardz un pašu izkopē arī kopietošanas telpas, kas ir viņam attiecas.
Apsardz vietas un stāv sēž?
Nē, apsardz. Pievori ir pieslēgts. Ikdienā tur nav viens. Tā, un pasākumies nesaisinā.
Ārdurs būs vaļā, viņus visu.
Nē, viņam katram ir atslēgts, viņš nāk uz notarbīšanā, viņš atslēgts, ieiet savās telpās. Jo nebūs jau viņi tur katru dienu, cik būs notarbības. Tur ir divi instruktori tagad, instruktori es.
Tad ir citi. Nu, to ir stāsts, tad es viņi tādā tik apsērnīgi no mūsu būs.
Komunāla nodaļa jau
piestāvīja.
Tas, kas visu tur ir taisams darām, tas ir tiek. Ok. Tad lēmums sagatavots ir, ka mēs izņemam zinu, ka ja pretenzija nav, tad būtu balsojumi. Slēdzu. Sākotnējā atzīšana, būtu tādas dokumentē.
Ir veikta īpašuma valdījumā aizsošo nekustāmo īpašuma objektu salīdzināšana ar valsts reģistra aktualizētajiem datiem un konstatēts, ka pašvaldības bilancē nav uzskaitē mežaudzes un dzīvojamās, nedzīvojamās telpas. Nepieciešams ņemt uzskaitē 8 mežaudzes. Nosakot, ka meža valsts reģistrā norādīto pilno vērtību atbilstoši katrai mežaudzei un nedzīvojamās telpas meža ielā uzskaiti tikai daudzumvienībās, dzīvokļu baznīcas ielā ar valsts zemes dienestu noteikto uzskaits vērtību 838,40 eiro. Un arī ir konstatēts, ka nav grāmatības uzskaitē tiešniecības kiosks brīvības laukumā, bet ir būvaldes, kā var teikt, izziņa ar faktu konstatāciju dabā. Un šis kiosks ir un nepieciešams ņemt uzskaitē.
Jā, lai sakārtot visus dokumentus un papīrus, šāds lēmums ir nepieciešams. Vai par jautājumu iebildumu? Ar jautājumu nav, tad sākam balsot. jautājums. Par nekustamā īpašuma nodokļu, kurā nokavēto maksājumu laparā tika izpildīta un parādīta iedzīme.
Katram pretī, ja prasa katram, strumtam precīzi aprēķinu, tas jau tas
Varbūt kopē.
Bāzi, tā
ir. Varbūt kopēšana salīdzināt ar zāles īri, pieņemsim. Koeficenti pirmā
lieta. Kopēšana paliek, kopēšana katram sava. Bet ņemot vērā, ka mēs algu esam palielinājuši visiem attiecīgi izaļot no kaut kādiem kopītiem noteikumiem, tad tad arī šis koeficents var esam.
Labi, pašlaik, ja sajūtot strādus jūrītību priekšlikumus.
Viņš teorētiski, bet viņš jau jūrīt nebūt visiem pakalpojumiem proporcijā alga tādu. Pakalpojumu proporcija taisa tādu, bet dažādi sastāvējums pakalpojumus. Citiem tā alga būs 30%, citiem būs 10% viešā. Šo nebūs, tāpēc tas visiem viens koeficents.
Viņš
Tāpēc grūtiem kupu novada 23. Gadu 23. Februāru lēmā par iestādāmatas sarakstiem būtuši kristīt.
Jā. Darba grupā izskatījām pieteikumus gan amatu vietu krītošanai, gan papildināšanai. Un ir nolēmts kupu novada vārīties, ka amatu vietu lietu viss no 4 mainītu uz 3. Darba procesa beigtā ir saprast, ka 4 lietu nav vajadzīgi. Tad ir izmaiņas sociālā dienestā klasificēšanā, kur sociālās mājas fondā nosaukums maina uz pansiju fondā un pievienojam sociālo darbinieku uz pusslodzi. Tad papildināsim ar jaunu apakšu sadarbu grupu dzīvokli celtnieku iela 3. Papildināsim ar vienu aprūpētāju amatu vietu un 1,2 slodzēm dežurām, lai nodrošinātu šo dežuru grafiku. Tad divas amatu vietas no māmas sākuma skolas pievienosim Kandās un Pagasta apvienībā, tā ir saimnieks un sēdnieks. Kandās apvienībā no jūlija amatu vietu lietnevis samazinam no 2 uz 1,3. Tad šo saimnieku un sēdnieku no māmas sākuma skolas pievienojam saimniecības un pārvaldes daļai. Un veselības aprūpas nodaļā mainām ārstu palīgas slodzi. Pievienojot ārstu palīgu veselības aprūpas nodaļas vadītāju slodzei un rezultātā 0,5 slodzes ieguvums.
Praktiski, kurš šobrīd nāk Zotnieka ielas Rīgas jaunas projekts ir 2,2 slodzes un papildzīt uz slodze Kandarvā un saucam tā pansīta, ko mums tiesa aktīvi aizrāda.
Lēmums
ar vajadzētu pieņemt, ka viņam sociālā. Viņš jau ir ar panciju no īni dokumentus visu iesniegt.
Tas ir jūs. Jā, mums nav lēmums, mums par
to beidot. Mums jau
sākt.
Mēs beidām.
Tad
kā to ir?
Mēs
par
nav
lēmums. Panciju nav, bet tie priekšā pakalpēm sistikas nīcas.
Vakancēm, tie 200 tūkstoši, tā izpārpīja no kopējā
Nākošais ir šogad, nākošais gadu jau štatūrs.
Bet viņš jau savu gadu sākumā jau vīnas teica, ka šī pakalpojuma būs nepieciešams un atvērot arī slampa jauno pakalpojumu ir tur būs.
Nē, pirmos 5 gadus ir valsts izvināsies, ka tas nav streģiskāk.
Tur pašāk ir vēl stāsts ar visiem šiem TDI projektiem bušas valsts finansējums. Nebūs. Mums jau 5 gadu jau realizācija ir cauri.
Bet te nebija doma, ka pagarinās?
Bet pašlaik nav. Tur bija zaudz.
Nav bija.
Jautājumi? Ja nav, tad uzsākam balsiem būs. Slēdz balsojumi. Paldies pārējām pie nākamā 49. Par saistošiem noteikumiem. 23. Gada 26. Janvārs saistoši noteikumi numuru 1. Budžets būs daudz.
Tātad ir vērtēta pašvaldības budžeta analīze, un viņai gan izdevumdaļā ir arī iestāžu un pagastu pārvaldes iesniegumu par nepieciešamiem grozījumiem budžetā. Tātad nepieciešams palielināt budžeta ieņēmumus par 1,2992 eiro. Būtiskākie no tiem ir palielināt ieņēmumus no ēku un būvju pārdošanas par 201,795 eiro. Attiecīgi satelot izdevumus par dažādiem projektiem. Paskatrām rakstā visi ir uzskaitīti. Attiecīgi vislielākais palielinājums ir valsts budžeta metodācijām 573,224 eiro, kura kultūras ministrijas finansējumu palielinā par piešķirtajiem 6000 Latviešu karavīru piemiņas memoriāla būvniecībai, arī 90,000 no kultūras ministrijas finansējuma Imanta Ziedoņa 90 gadu jubilējai. Tad ir labklājības ministrijas finansējums mājokļu pabalstam, asistentu pakalpojumu nodrošināšanai, no izglītības un zinātnes ministrijas metodācijas izglītības atbalsts centra darbinieku atalgojumam 40,043 eiro. Arī metodācija izglītojumo ēdināšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem, tur maza summa 6,988 eiro. Precizēta metodācija pedagogiem 50,440 eiro. Tālāk tad arī valsts izglītības satura centra finansējums pasākums atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu jauniešu nometnē 35,649 eiro. Nacionālais kultūras mantojuma centrs ir apstiprinājis projektu un piešķirts finansējums tūkstoši toņu jumta sākuma nomaiņai 25,000. Arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums atbalsts mājsaimniecībām apkurs izdevumu kompensēšanai 42,552 eiro. Tad arī ir palielināti pašvaldības saņemtie transferti deinstitucionalizācijas un sociālie pakalpojumi personālā ar invaliditāti 95,000.
Un Eiropas Savienības finansētajiem projektiem 76 816 eiro. Visi šie ieņēmumi ir attiecīgi sadalīti pa izdevumu pozīcijām. Arī uz izdevumiem tiek rocīts finansējums no finansēšanas daļas, kur esam noslēguši ar valsts kasi aizņēmumu līgumu prioritāriem projektam automašīnas tālākam izbūvēja pietukums slimnīcas poliklīnikas. Un poliklīnikas 553 304 eiro. Tā vēl finansēšanas daļā palielinām ieguldīšanai pamata kapitālā mūsu kapitāla sabiedrībām jau par veikto ieguldījumu komunālu servisam Pilde. Par džugas cūdenes stācijas osmoses iekārtas izbūvē 16 920 eiro. Un arī nepieciešamo ieguldījumu tukuma siltumam pamata kapitālā par sociālā aprūpes centra draudz siltuma prasas izbūvi. Tur ir 160 000, bet turbūt precizēju šeit summai, jo es saprotu, ka daļa ir nepieciešama Raudas budžetā konkrēti siltuma izbūvē 30.
Siltuma trases pieprasījums, ja šajā kārdumājas izbūvējot, tad mums 30 000 ir siltuma, mēs to izbūvējam pārējais aiziet tikai siltuma un kāpēc.
Bet, Ivar, mums šeit nav nekāda lēmuma. Mēs tagad vienkārši ar budžetu grozījumiem to darīsim?
Nē, mēs grozam, bet mēs vēl neko neiegultam. Mēs tikai paredzam, ka tāda būs nepieciešama.
Tas nākot nebūs lēmums?
Jā, jā. Trāk nekāda būtīša netiks tikai tiek paredzēt budžetā, jo mēs šobiet...
Mēs tad nevien otrāk.
Nē, nu pie projekta, nē, pie budžeta veidošanas dar šitā, kad tas ir pareizs.
Pirms nav un tad.
Tad ir
izmēs. Mēs esam prasījis lēmumā no kurienes mums.
Nē, lēmumā nav.
Nu, kas nav?
Bet lēmumā, tad lēmumā ziet, protams, ir viss budžeta.
To mums ir precīvi, tā
kā jā, tā tad, ka arī līdzekļu aplikumu palielinājām par 42 713 eiro par saņemto valsts mērkotāciju izglītības pārvaldei. Savukārt samazinājām līdzekļu aplikumu skatu veidā nodirzot projekta realizācijai un balstu izmaksai. Attiecīgi jau pielāgotēja nodarbinātības valsts aģentūras nepieciešama pašvaldības daļai par vasaras brīvlaikā nodarbināto bērnu pasākumam 39 707 eiro. Tad arī novirzīts finansējums privātās izglītības iestādei tukuma alternatīvā pirmsskolu izglītojumā ēdināšanai. Novirzīts finansējums sociālajiem dienestam mājokļu pabalstam 123 000, aprūpes mājā pabalstam iedzīvotājiem 96 000. Arī novirzām finansējumu Ukrainas valsts civiliedzīvotājiem par sniegto pabalstu 80 000, jo no valsts mēs saņemam vēlāk nekā ir nepieciešams šiem iedzīvotājiem naudu maksāt. Tātad attiecīgi izdevumu daļā palielinās finansējums vispārējās valdības dienestiem 183 401 eiro. Pat tur lielākoties ir iekšējie grozījumi, kur no ekonomiskās darbības izdevumiem pārvirzām uz šiem vispārējās valdības dienestiem 168 246 eiro. Tas ir par autotransportu uzturēšanu. Tie ir iekšējie grozījumi. Sabiedriskai kārtībai un drošībai palielināts plāns par 11 050 eiro. tur ir paredzēts finansējums brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībām Jaunpilī un Kandavas teritorijā. Attiecīgi ekonomiskās darbības izdevuma plāns palielināts pār 884,516 eiro, kur arī ir daļa iekšēji grozījumi, jo ir samazināts teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai plāns pār 491,390, jo ir apstiprināti projekti. Šis te konkrētais stāvlaukums, kurš ir zemē ceļu uzturēšanas un tā ir sadaļa ekonomiskā darbība un viņš ir jāpārvirz iekšēji. Tad veselībai nekas nemainās, atpūtai kultūrai palielinās plāns par 350,564 eiro. Attiecīgi ir arī uzskaitīts kādās pozīcijās, vai izglītībai palielinām izdevumu plānu par 240,223 eiro. Nu, un arī ļoti būtiski palielina sociālajai aizsardzībai izdevumus pār 469,492 eiro. Jau par pieminētiem šiem te pabalstiem, kurus pārvirzam no finansēšanas daļas un arī par saņemto finansējumu un labklājības ministrijas. Tas ir lielos vilcības, vai ir kādi jautājumi?
Tikai varbūt, lai tā konsekventi pieeja būtu pie puķa grozēm visiem pārējiem. Pašlaik mums ir tāds mīksts, ko mēs domājam, ieguldīt un kas ir atnācis nauda, jau kā saņemtā nauda. Tagad tie momenti, piemēram, man nav ko lemt, vai es par komunālu, nu, piemēram, par siltumu ieguldīju 160,000, es būšu nobalsojis, tas viņiem pieder.
Nu, ka viņiem piemēram. Nepiedar, tas tik ir iebraucīts budžetā, viņiem piederēs.
Bet, ja es nobalsoju par ieguldīju budžetā, es esmu nobalsojis par to, ka viņiem ir piešķi.
Viņš ir iebudžetēts.
Paredzēts piešķi.
Bet, jā, paredzēts.
Šeit ir gan saņemtā nauda. Un
gan
plānotā.
Un pēc tam, ka viņiem zēmumi uzprāsīsiet no kurienes, no kuriem līdzekļiem, no kuras sadaļas, tad tagad jau būs jau iebūžēt.
Nu, bet tā secība ir, nu, ļoti sadalīja divās daļās normāli saņemtais budžeta finansējums, ar ko tiek palielināt budžeta izdevumi. Un plānotais ir, ja? Jo parasti jau šie te plānoti ir tad, kad mēs veidojam budžetu. Un pārējās izmaiņas notiek tad, kad mēs pieņemam attiecības lēmumus par finansējumu piešķiršanu kaut kādām tādām darbībām, kas sākuma budžetā nebija paredzēts. Tagad mēs ar grozījumu ieliekam viņas iekšā un pēc tam tikai pieņemsim lēmumu, ka mēs piešķirsim, piemēram, siltumu tik un tik, par ūdeni, piemēram, mēs absolūti nerunājam. Par ūdeni varbūt pacelsies jautājums, ja mēs runāsim un grozīsim. Nu, tāds kišmīs mums ir.
Nu, bet mēs jau gadu sākumā arī apstiprinot budžetu, esam jau ielikuši plānā, ka mēs ieguldīsim, piemēram,
ar sākumu budžetu veidošanas piekrītu, tad visi jau...
Tas ir arī grozījums tam sākumu budžetam, kur...
Bet ir rezultāts.
Jā, jā.
Mums lūkumi jau, mēs tiek pielēmiem to summu, un tālāk jau kapitāli dēļ vērtības pielēmi, vai tu otrais būmums?
Nē, ja
komisēt, par to ja mēs runājam tieši. Kāda jēga, vai es pareizi var sākt, kāda jēga vispār var slēgt, mēs to budžetā esam
ielēmuši?
Nē, nē.
Budžets ir viens, un iepuldīšana ir otrs.
Nu jā, un tad, kad būs ieguldīts, mēs interesim grozījums, ja viņi ir ieguldīt.
Bet mēs nevarēsim maksāt, ja mums nebūs šajā pozīcijā.
Mums būs atsevišķi lēmums, kuram noteikti, ka budžetā papildināt, arī paņemt no turienes un turienes.
Nē, nu mēs varam arī izņemt tālējušo pozīciju.
Nē, vienkārši divās daļās es viņu sadarīju. Tas, kas ir saņemtas, vai deputāt saprast. Un otrā daļa, ko plānojam, kas būtu nevis. Tas vismaz, tagad visā tā kišmišana, neko nevar saprast. Kas ir lemtais, kas ir pielemtais, kas būs nākotnē.
Plānojam,
nu, pielēmtais ir tīvdais, piemēram, jā. cilvēks, kas ir arī nodarbinātīs pasākumiem, brīvlaikā ir pielāgotais.
Jā, par to jau saka, ir vesela vieta, kas ir pieņemta, jau pielēmta, un ir vesela vieta, kur mēs lēmsim.
Tad plānotais ir tikai tam tukuma siltumam, kas nav pielāgotais.
Un no kurienes tie 160
nākotnes? No akli, jā, no
apsevināšanas. Viss man sakāt, tad tas...
Ok, lai uz sēdi saliek. Ja principā, kāpēc es uzdevu šo jautājumu, no kurienes tas nākot, man tagad arī attīstības nodaļas budžetā, sakarā ar šī dienas arī to, ka pieņem to lēmumu par kredītu ņemšanu apbalsam no tām ielām. Tur paliek un nosacīja brīvie līdzekļi. Un tagad mēs arī šis arī būs kā ieguldījums, kapitāla ieguldījums par pašam tukuma siltumam. Kas būtu no tā, ko darīja sedams?
Nē. Nē? Nē, no finansēšanas daļas sēdzēja kapitāla sabiedrībām izdevums.
Okay.
Ir ministra kabinieta noteikti.
Mēs
tā krāpēdīgi visi ieduši, bet vienkārši tie saprašanai būtu skaidri. Nu, cīzlēt divas pozīcijas, kas mums ir jāvar lēmumiem, un kas mums ir par tādu perspektīvā, kā tālēs šī divu. Ok, vai vēl ir kādi jautājumi? Nebūt. Jā, nāk, tad pārējums ir balsam.